at batas. Magbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating balatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-11 sa buwan ng Disyembre, ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado dito. Unahin po natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben! Hello! Kamusta ka? Masakit daw ang pakiramdam mo. Episode 58.
Masakit daw pakiramdam. Sige.
Sumara ang pakiramdam mo.
Medyo.
Main kasi sa studio, mga kaibigan. Pagpasensyahan nyo kami. Medyo
grabe.
Mahirap dito.
Mm-hmm.
Pero tuloy ang palabas. Ikatlong linggo ng Advento.
Mm-hmm.
Ibig sabihin nito, talagang palapit ng Pasko. As usual, marami tayong kakain sa Pasko. Alalahanin natin ang mga taong nagtatrabaho para may kakainin tayo. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa kaso ng Hacienda Luisita Inc. Ayan, kalalabas, mainit-init pa ho, November 11, 2011. At ito'y nababalitaan ng marami sa dyaryo. Subukan po nating pag-usapan ng medyo malalim yung pinaka-importanteng mga sinasaad ng desisyon na yan, kasama sila Attorney Noel at si Miss Ben.
Okay, at kasama din natin dito syempre si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta ka na, Miss Ben?
Ayos pa naman.
Okay pa.
Nako.
Huwag kang bibigit. Hindi namin kaya pindut-pindutin yung gadget mo dyan sa harapan mo.
Medyo pindut lang kaya.
Pindut-pindut. Hindi mo. Medyo mabigat ang ating pag-uusapan ngayon.
Oo,
kasi
nga,
medyo...
Kung kailan naman ganito pakiramdam ko, sa kanyo naman binibigatan ng mga
maganda,
discussion.
Para mabigat talaga pakiramdam mo.
Grabe.
Diba, medyo current, controversial. Ano ba tayo nga? Episode 58.
Diba? Pero pinakamabigat na sinabi sa akin, Attorney Marvin, Attorney Noel, may fans day ka daw.
Tayo. Announce natin, magkakaroon po tayo ng fans day. January 17.
Alam mo, nung...
One week after yung ating Bayan at Batas at the Movies.
Nung nabasa ko yung email niya, para ako nalaglag sa sila.
So organized
para naihagis ko yung iPad ko.
Organized by our friend, Jay Benoflor, and our... Sabi ko sa kanya, gawin na kitang creative consultant.
Wow!
Kasi yung mga ideas po ni Mr. Jay Benoflor, magaganda po at magandang gamitin ang ating, natin dito sa ating palabas. No?
Mm-hmm.
Ngayon, incidentally, meron ako mga announcement tungkol dito sa diba? National Essay Writing Contest
pala.
Natin.
May panalo na ba?
Hindi pa, hindi pa. Ulitin ko lang po, ang results po will be announced live here on December 18, 2011.
Next week.
Sa araw na po na yan, pag-uusapan natin ng kaso na US versus John Lennon, pero pag-uusapan din natin ang mga nanalo. We will announce it that we will announce the first, second, and third prize
Ayan.
During the show.
Pero kasabay na, Attorney Marvin, papadalan din ba natin sila ng notice, halimbawa sa mga email?
Monday na.
Monday na.
Para first time lang nila malalaman. Kailangan lang makinig.
So, kailangan makinig kayo, mga sumali.
Pwede rin yung mapakinggan kami dito sa 738 kHz or dun po kayo pumunta sa www.pbs.gov.ph/DZRP.
Sa Facebook, di ba natin ipopost? Sa Monday na.
Sa Monday na.
Yeah. Sa Facebook.
Okay.
Sa Monday.
Pero, doon sa mga nag-aabang, meron akong mga ibabalita sa inyo. Mm. Yan.
Okay.
Kasi yung lahat po ng entries ay na-collate na, na-ayos na, nasa mga judges na. Pero, ito ang nangyari.
Mm-hmm.
Napansin namin, out of all the entries that were that came in, 67 lang ang compliant.
Ay, anong
ibig sabihin
doon?
Kasi ho, ito para doon sa mga high school students, doon sa mga hindi makakasali dahil sa disqualification na to, tatandaan nyo to, you should follow directions. Pag sinabi ng contest, dapat nakalagay sa PDF form. Hindi mo pwedeng ipadala sa Word.
Ah.
Oh, So, pag yan ay napunta sa amin sa word,
DQ.
DQ.
Disqualified.
Pangalawa, kapag sinabi namin, dapat ang font ay Arial 12.
Yung Times New Roman.
Dapat font Arial 12. Hindi po pwede yung Roman. Lalo na, hindi po pwede yung Garamond. Kahit mas maganda, Palatino, hindi po pwede yun. Kasi ang sabi namin ay font, ang font ay dapat Arial. Pangatlo, pag sinabi namin, lagyan nyo ng ID nyo.
ID nyo, picture ng ID nyo.
ID picture?
Hindi. ID mismo nila.
ID mismo
okay.
ID.
Okay, oh,
we need
school.
To know kasi kung saan sila nag-aaral.
At saka kung high school student nga sila.
Pag wala yun, DQ.
DQ, lalo ng DQ. ID, eh. There's no way na ma-verify namin. Wala na kami time mag-verify kung high school student nga kayo. Kasi meron pa nga akong natanggap na text eh. Pwede ba tawagan na lang raw natin yung high school?
Hindi pwede.
Wala na ho kami oras. Maawa naman kayo.
So, follow directions. Pangapat, pag sinabi namin, put your contact details, your number, and your address. Pag wala nun, DQ.
Paano namin ano? Sa email na lang. Hindi mo pwede yun.
Kapag sinabi namin, deadline is November 30, 2011, kung pumasok ang email mo ng December 1, DQ.
12-00-00-00.
Ngayon, based on our study, ang na-DQ po, because of incomplete requirements, ay 57.
Ang dami.
Madami.
Sayang eh.
Sayang.
We should follow directions. No? At yung mga late ay 38.
Ay, marami rin.
Ang dami.
Sayang naman.
Sayang talaga.
Next time ho, next time.
Pero, ito po ay gagawin natin taon-taon. So, yung mga...
Ngayon, next time pa rin.
Yung mga na DQ because of these rules, you can try again next time and make sure you follow the requirements. Ilan pong rules natin ay published sa bayanatbatas.org. Tapos, yung mga eskwelahan niyo po, ay pindla namin ng mga poster. At the same time, pag pumunta po kayo sa Facebook page natin, doon po yung
sa
mga
notes.
Rules of sa notes natin. So,
sayang.
Gumaan ang buhay ng mga
judges.
Attorney Marvin, yung sumali.
100 plus siguro yan.
100 plus din,
hindi ko na
180 something siguro
67
yan.
67 plus 57.
So don't do math in public.
Unless you have a calculator.
Yan lang itanong natin mamaya.
Hindi, Attorney Punsalan, calculate mo. Kami lang po ang mga abogado ng may calculator.
Gusto niya. Teka, ano?
67.
67.
Plus 57.
Plus 57.
Plus 38.
Plus 38.
Yan. And the answer is?
162.
Dapat
tinanong na lang natin yung kanina. Ano? Amaya, 7:30, ano?
Oo.
Ano yung tinanong natin?
Sayang.
Yan ang entries. I-add yun na lang yung tatlong.
Okay. So, again, to the high school students who entered the contest and who... Alam mo na agad kung DQ kayo eh. Kasi tignan mo agad. Ano ba ginawa ko?
Sayang naman yung
ID picture lang.
You should be smarter next time. Tandaan yung mga abogado kami dito.
Oo. Word for word.
We will follow the rules.
To the word. To the letter. Sorry ha. Pasensya na ha kayo. Mga abogado kami.
Okay.
Sana kung mga literary ano tayo.
Kahit.
You can do this figuratively.
Sana. Ngayon kasi, yung pong mga entries, pag pumapasok sa email ko, binabasa ko kagad. You know? So I know already may mga magaganda. Kaya lang, hindi ko ini-evaluate kung qualified o disqualified. So,
pinadala sa ano yan, sa isang committee.
Oh, may committee niyan, committee headed by Miss Annalie Belusilio Edilion.
Okay.
So, kung hindi po yan pumasa kay Miss Lingling, pala yun eh. Sorry.
Yung aming OM. Aming OM.
Okay.
Office manager. Hindi oh my.
Samantala, 0920-923-6509 po ang ite-text nyo. Para kung gusto nyo sumali dito sa ating bayan at batas, text your answer. Question and answer portion, bandang 7:30. Bago na ang ating rule, bago na ating mga, ano, ang ating premyo.
Uy, andyan na?
Wala eh. Ang premyo natin, since we're gonna have this bayan at batas at the movies, film screening of the movie, paano nung pelikula natin?
Ngayon, tayo ano? Soup number 5?
That's supper number 3. We're just making the final arrangement with the director. O medyo secured na ho yung lugar sa podium yan. Thursday, January 27.
Ticket doon. Ticket doon.
Ticket po doon. That's a ticket worth 300 pesos. Okay.
So iba pa yung ano, pagbibidahan ni Kong Kaka?
Iba pa yun. Sikreto pa lang yun, ma'am. Okay. Yun po ang manalo po kayo ng ticket sa film showing ng Last Supper number 3. Good for one. On January 27, 2011. Yan. Okay.
Sige, sige. Okay. Ano?
Attorney Punsalan.
Ay, nako.
Ito na. Ito pong kasong ito, laging sinasabi dito sa palabas natin, every reading is an occasion or opportunity for misreading. Sabi ng paborito kong teacher ng araw, si NVM Gonzalez. Sige. Ito pong desisyon na pag-uusapan natin ay dalawang desisyon. November, ang pinakauna ay July.
July 5, 2011.
At yung pangalawa ay November 11, 2011.
Mm. Kasi yung pangalawa is yung motion for reconsideration.
Correct. Oo. Ngayon, sabi ko, tingnan niyo po yung original if you want to have a better understanding of the case. But hindi ko kasi pwedeng, basta, kung pag binasa niyo po yung dalawang kaso niyan, it will take you more than an hour. So ngayon, kung babasa, kung i-discuss namin, syempre, focus lang kami dun sa mga essentials na palagay namin, yun ang dapat nating intindihan. So pagpalagay natin, sabi ko kay Atty. Noel, pagpalagay natin, in-explain natin yung desisyon sa isang aling taga-Hacienda Lucita.
Ay, sus.
O, di ba? Paano ba niya? Paano ba maliwanag itong kaso to? Ang title po ng kaso ay Hacienda Lucita Incorporated versus
Park Presidential Agrarian Reform Council. Et al.
Secretary Nacer Pangandaman.
Marami yan eh. Actually.
The Department of Agrarian Reform, Alyansa ng Manggagawang Bukid, ng Hacienda Lucita, etc. Okay.
Paano nga?
Ang ponente ay si Justice Presbyterio Velasco. A little bit of history. Pag-usapan natin, ano ba itong Hacienda Lucita, Attorney Pusulan? Well, gano'n ba kalawak to?
6,000, ano yan? 6,000 plus square meter, nalaw ko lang, hectares. Mas malaki pa raw sa
6,000 hektarya.
Mas malaki pa raw sa Makati at Pasay combined. Ganun raw kalaki.
At tatlong bayan ng
sinasakop ng tatlong bayan.
Ganun ka kalawak siya. Ang tanong diyan, paano ba naging hacienda 'yan? 'Yan ganyang kalaking lupain na consolidate sa isang may-ari.
Well, ano to eh, meron tong Spanish owners.
Diba? Dating pag-aari ng mga Espanyol.
Central Azucarera de Tarlac.
Tama?
Oh, cut. Central Azucarera.
Yun yung sugar mill. Pero,
pero may kasama pa siyang ano. May kasama siyang sugar mill, tapos yung hacienda pa mismo.
Ang pag-aari ng kumpanya, General de Tabacos de Filipinas.
Yun.
Tabacalera.
Uy. Parang familiar yung pangalan.
No? Ito yata yung ano eh, yung alam mo yung mga sigarilyo nung araw na matatanda.
Yung tabakalera. Ano, yung hinihitit sa loob.
Pag-ibig matamis.
Yung hinihitit sa loob ng bibig.
Okay.
Parang hindi mabasa habang naglalaba.
Okay. Ayon sa desisyon, in 1957, yung mga may-ari ng Tabacalera ay ibinenta itong kumpanya nila. At itong hacienda, kasama na rin yung interest ba sa Central Azucarera de Tarlac. Sa isang kumpanya nagngangalang Tarlac Development Corporation.
Tadeco.
Yung Tadeco ay pagmamayari ng isang nagngangalang Jose Cuanco Sr.
Na tatay ni?
Hindi ko alam.
Ni Peping.
At tatay sila.
Yun.
Yan na yan. Okay. At anong deal? Paano yung nabenta? Anong, magkano nila binenta yan sa Tadeco? At Orny Ponsalan?
Teka.
Dolyar.
Ito ba yung... Kau na muna, hindi ko makita eh.
Okay. Hindi, footnote 19.
No, i-click mo pa si footnote 19.
Kasi...
Footnote 19 pa pala.
Sobrang dami ng pambayad nito kasi una muna, kailangan i-produce yung dollars.
Tsaka ano to eh, package deal, di ba?
Okay.
Di ba? Yung hacienda... yung sugar mill plus yung interest doon sa kumpanya. Di ba?
Okay.
Well, anyway, bali na yun.
Ito. Nasa memorando pero hindi sinabi sa desisyon. Eh, no? Anyway. Sa sobrang laki ho, kailangan nilang iutang yung dolyar at kailangan ng garantihan ng Central Bank of the Philippines.
Mm-hmm. Isang dollar loan sa isang US bank at humingi pa ng loan sa GSIS.
Yan. Puntahan natin yung loan sa GSIS. Ano, sa GSIS, magkano yung loan?
Mura lang naman. Mga 5.911 million. Pero noong 1957 yun.
Gano'ng karami kaya yun?
Times 100 mo na siguro yun ngayon.
5.9
mga kalating billion. Baka pwede na. Mga ganun siguro.
By this time, ganun ko nung kalaki halaga na. No?
Siguro.
Pero may conditions yung utang sa GSIS.
Inaprobahan ng GSIS yung loan, pero ang kanilang condition ay, yan, the lots comprising the Hacienda Lucita shall be divided by the applicant corporation and sold at cost to the tenants, should there be any. Diba? Oh. Whatever conditions should exist warranting such action under the provision of the Land Tenure Act. Nung panahon na yun, yung Land Tenure Act ang controlling land reform law nun.
So, ibig sabihin, diba? Kailangan nilang i...
After 10 years yata ito, kung di ko nagkakamali.
Di dapat by 1967 na ipamahagi na nila. No?
Yes.
Okay.
Ayun.
Pagkatapos nun, anong nangyari?
Hindi yata natupad itong... hindi yata natupad itong kondisyon na to, kaya yung Martial Law Administration nag-file ng kaso sa
Manila.
IPC ng Manila against Tadeco.
Okay.
Para i-surrender nila ang Hacienda Lucita sa Ministry of Agrarian Reform at para ma-distribute yung mga lupa sa mga magsasaka at cost. Di ba? Okay. So, naging kaso.
Ano nangyari sa kaso?
Kunyari na politika, pero
napunta
sa Court of Appeals. Parang, at nanalo sila sa ano?
Sa Regional Trial Court.
Oo. Nag-RTC ay in-order silang isurrender ang Hacienda Lucita sa Minister of Agrarian Reform. Kaya nag-appeal ang Court of Appeals. Sa Court of Appeals.
In the meantime, sa Court of Appeals, inabot na ng 86 Revolution pagkatapos ng 87 Constitution at noong RA 6657. Yung po yung Comprehensive Agrarian Reform Law.
Yung CARL.
Okay.
Inabutan na siya ng CARL. So, ang ginawa ng siguro nag-compromise itong Tadeco tsaka yung gobyerno, winidraw ng OSG, ng OSG yung case nila against Tadeco na lang muna. Tadeco. Pero isa subject na yung Hacienda Lucita sa CARL.
Okay, kasi po sa CARP yun. CARP or CARL. Comprehensive Agrarian Reform Law, Comprehensive Agrarian Reform Program. Ang matitira lang sa may-ari ay
5 and 3 yata.
5 and 3.
5 doon sa may-ari, tapos 3 per anak.
Per heir. Who's actually tilling the land.
Actually tilling the land pa.
So kung hindi ka nagtitil ng land, ba, bugado ka, hindi ka nakasama doon.
Oh, wala kang 3 hectares.
Wala kang mamanahin.
And
it covers all agricultural land.
Yes, suitable for agriculture.
In this case, ito po ay sugar land.
So obviously,
sabit ko. Subalit may isang provision po sa RA 6657 na sinasabi na kung hindi uubra na lupa ang ipamahagi, pwedeng shares of stocks ang ipamahagi. Ito yung Section 31, tama?
Oo, ng RA 6657. Ayun.
Kasi po, sabi ko nga nun, paano kung... Hindi, pag-usapan natin muna to, itong asukal.
Oo.
Dapat bigyan ka ng 5 hektarya ng asukalan. Viable ba yun?
Hindi viable yata for asukal. Kasi asukal is kung kakamali ako sa aking science nung tinuro sa akin ay isang perennial plant. Sabihin, matagal siya bago tumubo. So, so sabihin, para maging commercially viable ang pag-asukal, marami ka dapat. Iba-ibang stages of growth yan.
Okay.
So, kailangan napakalaki ng lupa mo. Para maging viable business.
Otherwise, siguro mga
lima mo, kada 7 years ka siguro aani ng sugar cane mo. So hindi siya viable for 5 hectares. Viable siya for yun, 6,000 hectares.
Lalaki
hectare. That's the argument. Diba?
Pero kahit naman hindi asukal, halimbawa,
hamote.
Bigas.
Bigas.
6 na hectare. Ilan ng... So ngayon, ang pinagmamayabang ng Department of Agriculture, mga 200 kabans per hectare. Per hectare. Kung may 6 ka, makakailang ka?
Oh, yun. 1-2.
Pwede
na.
Magkano kikitain mo doon?
Magkano ba
sa... Pagkano mabibenta mo 1,000 per isang per kaban?
Hindi mo mabibenta 1,000 yun. 1,000 yun pag gano, sa nakabaksak sa... Sa palengke na yun. Pero sa pakyaw yun. Kaya na naman
tayo. Calculator ka muna. Kaya
na naman tayo. Magkano ulit.
O, halimbawa, 6 na hektarya mo. Bigas na lang.
Oo. Sige.
200 na yung ano,
Miracle Rice. 200 times 6, bali.
Oh, 200 times 6.
Oh, yan.
Correct.
Times ano, magkano? 1,000 na?
Pala yung rice, 1,000.
1,000. Oh, yan. Oh, 1.2 million pala yun.
1.2 million.
Oo.
Twice.
Sa yan. Six, ano?
Twice.
Mm-hmm.
Twice.
Per season, di ba?
Oh, twice per season.
Kung ikaw nga magbabaksak
dyan sa... Parang mo. O, sige. Okay. Yun,
ayan, 1.4. Times 2 pa.
O, paano yung cost?
O, yun. Yung
fertilizer.
Cost. Fertilizer.
Every day. Patay.
Fertilizer.
So, parang mahirap, no? Mm.
Gross lang to ba?
Gross pa. O, kasi gross yan eh. Pag binenta mo na, eh, paano pagbabayad ka pa ng...
Transportation... systems loss. Quote-unquote na lang yung systems loss.
Oh.
Diba? Siguro,
Income tax mo, 32%.
Hindi naman siguro. Pang-corporate naman yun.
Pinapaliwanag lang po namin.
Kung medyo complex.
Medyo komplikado. Hindi ganun kasimple sabihin. Ha. Pag binakbiak mo yung lupa, na-comply mo na. Kaya ho, itong batas, may section 31. Sila sabi, pwedeng gamitan ng korporasyon at pwedeng ang shares ng korporasyon ang ibigay
sa imbis na lupa.
Na lupa.
Mm-hmm.
Okay, sa bisa ng provision na yan, Section 31, nagkaroon ng tinatawag na stock option, SD. Ano pa sabihin niyan?
SDOAs, Stock Distribution Option Agreement.
Stock Distribution Option Agreement.
Kasi nagkaroon sila ng Stock Distribution Option Plan.
Okay. Medyo, let's go to the salient provisions lang. Ano? Anong pinaka-importante dyan na maganda? Una-una, dito sa plano sa Santa Lucita, dapat yung pamamahagi na shares dun sa mga magsasaka. Ilan sila? Ilan magsasaka?
Mga 6,000 plus yun.
6,500 yata. Okay. Kumbaga, bilang na kung sino ang kanilang tenants at the time.
Mm.
Of bantang 1989 ito eh, no?
Mm.
Okay. Pangalawa, yung shares na ipamahagi sa kala, dapat katumbas yun ng lupa na dapat ipamahagi sa kala.
Proportionate amount.
Proportionate. So, halimbawa, yung kumpanya ko, meron akong 10 hektarya.
Mm.
Okay? So, 5 doon mapamimigay, no? Ang kumpanya ko, ang asset noon, 100 pesos worth of cash and 10 hectares of land.
Mm-hmm.
Okay. So, mga 99%.
Oo. Diluted ang ano.
So, lahat yun dapat ipamimigay ko.
Oo.
Pero kung halimbawa, ang lupa lang e 10% ng assets, yung 10% lang ng shares ang pamimigay mo doon sa
kasi mga... yun lang yung capital na ipasok mo.
Yes. Kasi yun lang ang katumbas ng lupa.
Amo, nahihirapan ako sa episode na to. Puro mat tayo.
Hindi, kasi dito, mat ang naging dahilan eh.
Oo nga.
Diba? Ang mat lang talaga problema dito eh.
Oo.
Sa aning anak ko, pagbutihin sa pisay. Ang kain niya na to. Okay.
Mm.
So ngayon, pangalawa, home lots.
Mm-hmm.
Okay. Ibigay sila ng 250 square meters.
Mm-hmm. Para mabahay nila.
Well, siyempre. Mm-hmm. Okay. At 3% na from
total
the gross
sales.
Gross
from
sales.
The production.
Okay na yun, di ba?
Okay.
So, meron kang stocks.
So, may stock ka, may dividendo ka sa stock.
Dividendo ka sa stock.
Meron kang lupa pang bahay mo.
Oh.
Plus 3% on gross, ha? Hindi on net. Ha?
Oh.
So, aside from yung dividendo, sa dividendo kumukuha ka, doon nagkakanit eh.
Correct.
Sa dividendo mo sa stocks. Meron ka pa on ano, kung magkano yung inani, kagad tapyas ka 3%.
Correct.
Cost at, sales.
At siyempre, may sweldo ka pa.
May sweldo ka pa dahil empleyado ka eh.
Empleyado ka eh.
Farm worker, ano ka eh. Farm worker ka eh.
So, in other words, may sweldo ka, kumbaga ako, okay ba yung deal na yun?
But wait, there's more, di ba? Meron okay. Pa silang
sige,
ibang benefits
pa.
Na binigay, di ba?
Ano ba mga benefits?
Di ba yung share nila, yung mga, kunya, hindi, mamaya na yun, kasi may...
Hindi, mamaya, we're just discussing the plan, okay? We're not defending po the plan, we're just telling.
Discuss lang po namin,
kasi nandito po yan. Okay. So, ngayon, nagka-problema. Bakit nagka-problema? In 2005, December, i-approve muna natin.
So,
in-approve po itong plano na ito, nagkaroon ng ano eh, referendum. It was voted upon...
93 yata?
93%.
93% ang
approval. So, tuloy. Pinirmahan pa ni Secretary Philip Wico yung... ang tawag dito... SDOP.
SDOP. Yung okay. SDP. Bale.
SDP. Ang nag-approve po niyan ay yung Presidential Agrarian Reform Council.
Mm.
Yan po yung highest policy-making body ng Department of Agrarian Reform. Okay. So from 2000 from 1989 hanggang 2005.
Yan.
Parang ano nangyari?
Oto, sabi naman ng hindi so wala na si Tadeco, di ba?
Wala na.
So sige, ang pangalan na ngayon Luisita. Si Hacienda Luisita Inc.
Kasi nilipat muna yung lupa sa Hacienda Luisita pagkatapos
para pagsaniban ng mga farmers, di ba? So by the way, sabihin na rin natin na yung halaga ng lupa as proportionate to the total assets ng Hacienda Luisita is only 33%.
33%, one third.
So yung lupa na pamamahagi dapat one third lang no. Pero two thirds are still assets of the corporation.
Of the corporation.
Eh parang ano no.
Okay. wag mo nang komenta niyan.
Mamaya na tayo kumoment. Pero nung
side point lang sa corporation code po kasi pag two-thirds ka ng majority ng shares ng kumpanya, you can do everything.
Anong tawag natin diyan? Super majority.
Yung one-third mo, wala mo gagawa yan.
Ang
pag sinabi ng sarap ang kumpanya to, okay.
Okay, two-thirds. O, bigay mo na rin sa akin yung shares ko. Yung appraisal right na aking ano. Magkano yung halaga ng shares ko nung time na yun?
Actually, because of that, mayroong ginawang amendment si Secretary Miriam Santiago saying hindi dapat ma-dilute yung shares. Mm. Kasi with two-thirds, you can even dilute the one-third.
Mm.
So maganda rin.
Magko-call ka ng ano, capital call ka. Sabi, patak-patak. Hindi makapagpatak yung farmer, syempre. Kasi patak kami. O, 90% na kami ngayon.
So may measure talaga.
May safeguards.
Safeguards yan sa two-thirds na yan. Anyway, mamaya ko tayo, pag-usapan natin kung ano naging issue dyan. Mayan.
Okay, so magbabalik ko kami at antabayanan yung tanong natin para sa araw na ito.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig man daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Had a violent revolution for one reason or the other. Not one of them has the freedom we're all talking about. So we're saying give peace a chance, you know, like nobody's ever done it before. And it's not a matter of, we're not thinking in terms of 10 years, we're thinking in terms of peace forever, you know. And everybody's talking about now. I want peace now. We can get peace now if we want it now. And the left wing talk about giving the power to the people. You know, anybody knows that the people have the power. All we have to do is awaken the power in the people. The people are unaware. It's like they're not educated to realize that they have power. They put the politicians in power. They vote for the local mayor. The people do it. But the system is so geared that everybody believes that just the father will fix everything, the father being the government. Government will fix everything. It is all government's fault. You know, shake your fist at the government. Well, we are the government. The people are the government, and the people have the power, but we must try and make them aware of this.
Power to the people! Tama-tama, sir.
Maraming magagalit.
Pinag-uusapan natin.
Yan, ako.
Ay, July.
Ako yung maraming umaway sa akin sa Facebook kasi mga ganyan topic.
December 18, 2011, pag-uusapan po natin US versus John Lennon.
Mm-hmm. Si John Lennon yon.
John Lennon po yon. Tamang-tama naman si pinag-uusapan natin kasi power to the people itong kaso na ito. Eventually, the land will be distributed to the farm workers of Hacienda Luisita. Okay. So kanina po, sinabi natin nagkaroon ng amendment dyan ang si Secretary Miriam de Frosa Santiago para mawala yung provision o para magkaroon ng provision to protect the farmers from dilution. Kasi nga, kung two-thirds ang majority eh, hawak ng original owners, kaya nilang i-dilute yung one-third. Mm-hmm. Samantala, between 1989 to 2005, ano ang nangyari dito sa plano? Okay. Kasi pagdating ng 2005, nagkaroon ng resolution ang PARC, ang Presidential Agrarian Reform Council, declaring the SDOP. SDAP ba? SDOP?
SDOP. Stock Distribution Option Agreement. Plans. SDP na lang.
SDP. Declaring the SDP as null and void.
Mm-hmm.
Okay. Ngayon, ang tanong, bakit siya null and void? Let's go to the decision. No? Ang nakita ko, maraming naging issues dyan na ni-raise. No? Ang pinakauna, yung sinasabi natin kanina, home lots.
Mm-hmm.
Hindi yata napaliwanag o hindi nila napakita na nakapag-distribute ng home lots doon sa 6,500 plus farm workers.
Hindi nabigyan.
Hindi nga. Ito, nasabi ng babasahin ko, no? Other than the financial report, however, no other substantial proof showing that all the qualified beneficiaries have received home lots was submitted by HLI.
Tapos, niyata, tinanong niyata yung abogado, are you prepared to prove that?
Oo,
sabi niya, we will. Pero hindi na prove.
Hindi na prove, no? Siguro nakakalimutan lang eh.
Ano yun? May tawag doon.
Hindi, sa dami siguro sa kapal ng file.
Oo, siguro na.
Monitor. Hence, the court is constrained to rule that HLI has not yet fully complied with its undertaking to distribute as home lots to the FWD
so they failed
under
to
the SDP.
So they failed a condition. Di ba?
Oo.
Isang condition ng plan, hindi nila natupad.
Okay. Sayang, no? Pangalawa, ito pa isa. May dialogue dito. No? Sabi ng court, by providing the number of shares, hindi, ito, i-explain ko muna sa Tagalog, no? Kasi dapat doon, yung
33.
Shares nung 33 ay hindi madidilute, sabi natin kanina.
Mm-hmm.
Subalit, nung in-implement yung plano, parang, bukod dun sa 6,000, mayroon pang pwedeng bigyan na workers na subsequently after 1989 based on man hours.
Oo. Sa ano? Sa non-farmer non-farmer beneficiaries. So, ganito ang nangyari. Ito sa pagkakaalam ko sa aking maliit na utak.
Sige.
Yung 33%, ayan yung 33%.
Okay.
Hindi pala binigay yun dun sa beneficiaries, yung buong 33%. Partial lang.
Okay.
Tapos, ginamit pa nila yung part ng 33% na parang incentive. Hindi, ang ginawa nila muna sa, ang ginawa muna nila doon sa beneficiaries, hindi nila binigay not based on the land na dapat ibibigay sa kanila, but based on man-hours work. Doon na lang. Proportion to the man-hours work, which is malaking diferensya. So, I'm sure may natira doon. Yung natira doon sa 33% na yon, ipinamigay naman sa mga non-farmer beneficiaries na hindi naman beneficiaries nung siguro yung janitor sa ganyan yung hindi naman talaga yung nagtatrabaho sa lupa.
Punta natin yung dialogue ni Justice Abad sa wala tayong tape, dapat nire-record na lang Supreme Court oral arguments parang sa Amerika. To Justice Abad, if the SDOA did not take place, the other thing that would have happened is that there would be CARP. Sabi ni Attorney De La Merced, yung abogado ng HLI, yes Your Honor, that's the only point I want to know. Now, but they chose to enter SDOA instead of placing the land under CARP. And for that reason, those who would have gotten the shares of the land actually gave up their rights to this land in place of the shares of stock. Is that correct?
Correct.
It would be that way, Your Honor. Right now, also the government, in a way, gave up the right to own the land because that way the government takes the land and distributes it to the farmers and pay for the land. Is that correct? Attorney De La Merced, yes, Your Honor. And then you gave 33% of the shares of HLI to the farmers at the time that numbered those who signed 5,498 beneficiaries. Is that correct? Yes, Your Honor. But later on, after assigning them their shares, some workers came in from 1989, 1990, 1991, 1992, and the rest of the years that you gave additional shares who were not in the original list of owners.
Yes, you wrote up, sabi niya.
Did those new workers give up any right that would have belonged to them in 1989 when the land was supposed to have been placed under CARP?
Sabi niya, ang sabihin nun ay,
yes,
nung panahon ba nung 1989, beneficiary na ba sila? Diba? So, hindi. Kaya sigaw ni Justice Abalin, none!
You tell me, none. They have no rights to land. They did not do the same thing as we did in 1989, Your Honor. Sabi niya, Tortima said, no, if they were not workers in 1989, what land did they give up? None. If they become workers later on, none, Your Honor. Okay. So why is it that the rights of those who gave up their lands would be diluted? Because the company has chosen to use the shares as a reward system for new workers who come in. It is not that the new workers in effect become just workers of the corporation whose stockholders were already fixed. That Tadeco, who has shares there, about 66%, and the 5,498 farmers at the time of the SDOA, explain to me, why? Why will you? What right, or where did you get that right to use his shares to water down the shares of those who should have been benefited and to use it as a reward system decided by the company?
Ayun. So, malinaw dito na na-water down yung shares. Ano ba yung sabi na na-water down, Tony Acero?
Na-water down. Kumbaga, naging tubig.
Kumbaga, dati, purong semento yan eh. Oo. Ngayon, ano na lang.
Purong shares.
Ngayon, paste na lang.
ito yung fatal blow.
Oo,
ang bakit sinabi ng Korte Suprema.
Ang sabi dito, yung original na beneficiary nung time nung stock distribution plan is entitled to 18,804 shares. Diba? Pero hindi na ibigay yun. Diba? Parang ang nangyari na lang ay, basta, hindi 18, dapat 18,000 original. Kung merong mang pumasok na beneficiaries nung, hindi mga beneficiaries, may ibang empleyado pumasok after that, dapat kinuha yun dun sa kabilang side, sa 66. Hindi dun sa 33.
Sa original farm workers.
Hindi dun sa 33 ng original farmers. Doon sila nagdali.
Doon sila nadali.
Okay.
0920-923-6509 po ang ite-text nyo. Ang tanong natin, Attorney Ponsalan.
Ano yung kumpanya na bumili ng Hacienda Luisita at ang Central Azucarera de Tarlac from the original Spanish owners?
Okay.
Kayang-kaya niya.
Kaya niya.
Sinabi
ko kanina uli ang sagot.
Actually, nabanggit doon sa nabanggit doon sa diskurso.
So, 0920-923-6509 po ang detext nyo. Magbawagi po kayo ng tickets doon sa ating film showing ng Bayan ng Batas at the Movies, Last Supper number 3. Papalabas po sa January dyan sa Pujub. Okay. Mayroon ang sumagot
ka. Okay. So, ano nangyari?
Okay.
Diretso na ba tayo sa ano?
Hindi. Result? Pag-usapan ngayon natin yung mga side, mga side issues, no? Kasi in the meantime, may isang parte ng lupa na binenta sa Basis Conversion Development Authority at naging SCTEX.
SCTEX, oo.
At isa naman ay naging Luisita Light Industrial Park.
Oo. Okay. Na hindi yata natuloy. Natuloy ba yung hindi yata natuloy?
Hindi ko alam. Doon na ibinenta.
Tapos napunta sa banko by Dacion, di ba? Napunta sa RCBC.
RCBC
na po. So, sa RCBC, binaya yata sa utang ng...
Correct.
Ng ano. Yun, kagulo-gulo.
Okay. Yun, hindi na ho natin masyadong pag-uusapan yun. Basta ho, ang sabi ng Korte Suprema, yung mga nakabili ng lupa after the stock development plan, okay na yan. Hindi natin gagalawin na yan. Kasi ano sila
diyan na yan eh.
Good faith diyan. Parang binili niya, hindi mo alam na may problema at pala tong SDP na to subsequently. So safe ka na. You will be taken as an innocent purchaser for value.
Okay. Yun. So ano nangyari?
So anong ending, Attorney Ponsalan? Ano ang naging decision?
So nabaliwala yung stock
null and void.
Null and void yung stock distribution plan. Pero ang ganda ng ang ganda ng solution, di ba?
Ang solution.
Binigyan pa rin ng option ng July to
July.
Sa July decision na. Binigyan pa rin ng Korte Suprema ng option yung mga farmers whether to remain with Hacienda Luisita Inc. Yung 33 nila, hawakan pa nila yung shares nila or makakuha ng actual property o actual land.
Okay.
So, binigyan ng ganun. Actually, maraming umanga. Maraming umanga. Doon maraming umanga.
O referendum sa ano ulit.
O, so, referendum ulit. Yun. Tapos, yun nga, mamili ka na. Gusto mo ba ng stock sa HLI or gusto mo pa ba ng property?
Okay.
Yun. Actually, there's another argument doon na pag na-distribute daw yung ano, na-distribute daw yung Hacienda Luisita, kamatayan na nung korporasyon yun.
Oo.
Di ba? Kasi,
wala yun, na yun, eh.
Ano, wala na. Ano pa bang mag-uusapan natin? Oh. Pero nakalimutan nila yung ano, 83% nga lang inuwa. Eh, di ba?
Okay.
So, yung 66 nandun pa.
Okay.
Sabi nila, meron nga tayo argumento mong yan. Kasi, 33% nga lang yung lupa eh. Eh, yung 66, di ba ba? Oh,
pero negosyo na sa lupa eh.
Yun nga. Yun
kung,
lang. Yun nga yung ano.
Lupa mo, ano pang ninegosyo?
Pero siguro, hindi nila masyadong nalimpya yung hindi nila napamuka sa Supreme Court na yun na yung buhay. Kasi ang hirit nila is all or substantially all na lang yung legal argument eh. Not the functional argument.
It's not, you
know. No, di ba? Not the obvious argument ang ginamit.
Okay, ang next issue, valuation.
Valuation. Kailan?
Ito ang malaking problema. Ang valuation ho ba ay 1989 kung kailan inapprove ang SDP or 2011 ngayon or kung kailan ito, kung kailan kukunin ng gobyerno
actually
ang
taken
lupa. Actually taken.
Oo. Diyan nagkagulo.
Dito magulo ang usapan at dito palagay ko
di pa data tayo matatapos dyan.
Kasi 1989 syempre hindi pa ganun ka magkano bang dolyar noon attorney po sila.
Ewan ko.
87, 88, mga 20 to ano, 20 to $1.
O, though times 2 ng value yan. Tapos, of course, nangyari pa yung SCTX.
Diba? No?
Tumaas pa yung value ng property.
Kasi bumilis ng biyahe.
Oo. Tsaka nakat across nung, ano, nakat across nung SCTX yung Hacienda Luisita. So, ang laking diferensya kung 2000, ano tana? 2011 or 1989 yung valuation. Ayun. Ayun.
At saka ang problema, kaya ba nating i-establish ang 1989 values?
Oo, may
based on what we have now.
May ano pa ba tayo?
Anong datos? Kasi syempre, well, bahala na yung mga appraiser dyan. Ano?
Mm.
Pero parang you are going to reconstruct values of what? How many years old?
Mm.
12, no? Mm. 20 plus years.
Oo. Pero in short, ang magdedetermine naman ng just compensation is still there.
Oo.
Diba?
So, ako kasi meron akong problema sa DAR when it comes to valuation kasi masyadong mababa talaga.
Siyempre, lowball yan.
Masyadong lowball. Tapos, hindi siya market-based. No?
Mm-hmm.
Ito, opinion ko na to kasi marami ho akong kaso ng agrarian reform.
Oo.
Wala na ho kaming problema dyan sa ika-carp. Carp na akong ika-carp kasi wala
na. Magkano na lang yung...
Ang problema dyan, magkano. No?
Mm-hmm.
Kasi
ang sabi ng batas, just compensation. Eh, di ba?
Correct.
Eh, hindi naman sinabi pagsabi mong just compensation, hindi naman yung ano na lang value yung i-assign mo. Sabihin yan, magkano ba talaga yung halaga ng lupa?
Fair market.
Oo, fair market value. Magkano yan sa isang buyer willing to buy at isang seller na willing to sell.
Yung nakita ko yung isang standard computation, kinukompute pa nila yung kita ng lupa.
Yun.
Paano kung walang tanim niyan? Tapos wala, walang kinikita. No? Pero ang lupa ko kasi, halimbawa, yung tabing kali, mataas po yun.
Oo.
Kasi pwedeng...
Access.
Ang best and highest commercial use dyan, ang best and highest use yan, commercial. So pag nilagyan mo ng tindahan yan, kikita talaga ng pera yan. No?
Kaya nga yung SCTX is a big ano.
Oh, but can you do that for 1989?
Mm. Oo nga.
And besides, between 1989 to 2011,
dami nangyari.
May benefits na nangyari.
Oo. Di ba? Yun.
However, that issue's been settled by the Supreme Court. Ang sabi ng Korte Suprema,
1989. Doon sa November.
Noon.
sa November.
Oo.
But sa November 'yon. Tapos sa November yung MR nung ni-resolve nila yung MR, tinanggal nila yung option na ano na may kung yung ano yung gusto pa nung beneficiary na mag-remain sa Hacienda Luisita. Hindi na lupa na
hindi
talaga.
Na, lupa talaga bibigay.
Lupa na talaga bibigay. Kung gusto nilang ano, ang talagang purpose naman ng communal land holding is kunyari lima kayong may tigpa 5.
Oh.
Hindi magsama-sama kayo.
Sama-sama kayo.
25. para mas productive kayo. So Ben, yung economies of scale nito, yung mass production, should be for the farmer's benefit.
Correct.
Not of the landowner's benefit.
Correct.
Kasi lumabas dito, yun nga, in tax yan sa Yendo Luisita, 66% yung sa mga dating may-ari, 33% yung, if at all, di ba? Hindi pa nga 33% yung nakuha nila. Sila pa rin ang kumikita. So, walang nangyari dun sa...
That's settled by the Supreme Court now. Mm. So, that's why it's been declared null and void.
But that has been settled since July, not November. Di ba?
Ngayon kasi talagang...
Ayoko lang yung spin kasi yung ginagawa nila na, hindi, matagal na itong na-decide. It's not the, no, not November. It was July.
July,
hindi nito nila tala na lumabas na itong decision na ito. But ngayon lang, kasi bakit? Bakit kaya?
Ayoko na mag-speculate dyan.
Oh.
Okay, ang nanalo po, ang sagot niya, Tadeco. Magaling talaga ito si Mr. Alito Araneta.
Mm-hmm.
Oh. Napaka...
Ayos. Meron na siyang mag, meron pa siyang ticket. Ayos.
Okay, meron po kayong ticket sa Last Supper number 3. Salamat din po kay Roger Irlandes ng Taytay Rizal. Tama rin ang sagot nyo, pero ang nauna pong nag-text sa inyo ay si Mr. Alito Araneta.
Mm. Ayan. Okay.
Yung ticket nyo po, bibigyan namin sa inyo baka bago magpasko or after Christmas na po kasi piniprint pa.
Mm.
Pero sigurado na po yan. Meron na po kayong ticket.
Well, ang ano na lang dito talaga is the general idea, the general ruling, talagang unanimous ang Supreme Court.
Pero ang question ngayon, ito ba ay nagagawa rin sa mga ibang asukalan? Sa Negros, for example?
Tapos na yan. Kasi yung Carper, tinanggal yung ano, stock distribution option. So, wala na rin talagang...
Hindi na rin ito magagawa.
Hindi na ito magagawa under... Wala na. Kaya nga, di ba, they tried to assail the constitutionality nung corporate...
Section 31.
Yung section na yon. Sabi nila, hindi, wag na natin i-rule yan. Kasi parang namumukod-tanging... Hacienda Lucita lang yata ang naging
gumamit
itong plano to. I don't know yung mga malalaking ano sa Davao.
Pero that's smooth and academic kasi sinabi ng Supreme Court, hindi ito po pwede, hindi uubra itong SDP ng...
Itong particular na SDP na to.
Kaya yung Section 31, wag na nating pag-isipan kung constitutional o hindi.
Wala na, wala
pointless.
Na. Pointless. So.
Correct.
Cute and epidemic. Ayun.
Okay. So, ano po ang kalahinatnan ngayon ng isang, halimbawa, kung kayo po ay kabilang doon sa 6,000 farm workers, sabi ng Korte Suprema, magkakaroon ka ng duka, lupa, 6 na hektarya.
Tapos yung mga naibigay sa yung benefit nung...
Sa'yo na.
Sa'yo pa rin yun.
Sa'yo na yun.
Diba? Iyon na. Ikaw na.
Okay. Ngayon, kung ano itatanim mo dyan, kung paano mo itatanim, at kung paano ka mamumuhin sa pagtatanim, kailangan ka nang kumonsulta ng...
ang sabi naman nila sa Agrar Reform Program, it's not just a matter of giving the land to the farmer at bahala ka na sa buhay mo. It comprises the whole range of services. Kaya hindi pa rin irrelevant ang DAR. Diba? Sila yung mag-extend ng support services. Well, siguro in conjunction with DA. Ano ba yung
pero
talaga?
Viable pa kaya ito as a sugar producing?
Hindi, siguro as a sugar producing camp. Ako naisip ko, well, at tingin ko na naririnig ko rin sa mga grupo ng yung mga mabibenepisyon. Ito yung mga ambala, yung mga ganun.
Baka naman gawin lang sa
I think ikaw ko... Hindi, where's golf course?
Wag na ho.
Hindi, ang naririnig ko sa kanila is ikaw-cooperative nila.
O, kung cooperative ho, yan.
Kasi yung actually talaga ang purpose ng group holding not for the landowner to be still there but yung cooperative na yung tao na mismo ang sila na mag-chart ng kanilang destiny, di ba? Well, yun nga, DAR is mandated to extend to them all the support na kailangan nila. Well, kasama siguro conjunction with the DA kasi yes. Alam ko natin kung hindi na extend ng DAR yung batas eh mukhang sa DA mapupunta yung residual funds eh.
Oo.
Yun yata mangyayari noon eh. So parang DA na magpapatuloy ng programa for existing na mga na-carp na. Yes. Mm-hmm. Pero wala
and that will end the story, I guess, the highlight of the comprehensive.
Sure, meron pa mga loose ends dyan, tulad ng valuation ng property.
Pero yung distribution ng land,
pero wala na, yung
pinakamalaking tipak.
Tinanggal na yung ano, wala na yung option na mag-remain sila sa Shenzhen, Louisiana.
Wala na yun. So,
wala na.
Talagang so, magkakaroon ng lupa.
Talagang magkakaroon sila ng lupa. Yun. Pero ang pagdita ko, paksyon-paksyon. Pero di, individual beneficiaries naman to eh. Di, meron kang lima. O di sa'yo, lima. Lima mo yan. O di ba?
Siguro that, we hope that will put an end to
sana
the unrest sa Central Luzon.
Oo, marami na rin namatay dyan.
This is the democratic way of doing it.
Mm, this is due process,
di ba? The Supreme Court. The Supreme Court says, panalo ka.
Mm. Sabi nga, saka if you read the decisions would speak for themselves.
Hindi, unanimous lahat.
Unanimous naman. Yung ano, nagkagulo-gulo na lang sila on yung kailan iba-value. Pero side issues yun eh. Yung mga, dapat ba constitutional ba yung batas na yun? Wala, wala. Wala. Ano na yun? Side issues.
Kailangan yung pamahagi na
talaga. Pamahagi mo na yung lupa. Wala. This, and again, this is as early as July.
Okay.
July ha, hindi November. Tawa na lang tao si
Ben. Okay. Next week.
Oo, nakikinig lang ako.
US versus John Lennon po ang pag-uusapan natin. At we will announce the winners of the Binal Batas Essay Writing Contest, the top three. Ito ayan po, sasabihin ko na sa inyo paano ko announce, no? Opening pa lang, we will announce the third placer.
Tapos sa gitna?
Sa gitna, the second placer. And sa closing, yung first placer.
Talaga naman.
Ah, handa ko ba yung aking drums? May drum roll tayo.
Tingnan natin kung makakuha tayong drum roll.
Baka may kanta tayo sa technical. Anong tama
sa Pasko. Meron pambili ng iPad.
Kalahating iPad.
Teka, ulitin natin, magkano na nga yung price?
15,000 po sa first prize. Uh-huh. Sa second prize is 10,000. Sa third prize po, 8,000 pesos.
Ayan. So, kailangan ba nilang, ano, kung halimbawang nanalo sila, syempre, may interview sila dito.
We will, dito po natin dito.
Kung feasible. Bakit pwede mo kung saan sila eh.
Kasi nga, baka nasa Amerika yun.
Hindi, baka yung nanalo, taga Mindanao o taga Cebu.
Mm-hmm. Tingnan natin.
Baka hindi pa pwede, no?
Baka hinga na lang natin ng, ano, siguro, mag-record sila sa... Bahala na.
Well, bahala call pwede. Tatawagan po kayo ni Miss Ling Ling, yung ating executive assistant.
Aming OM. OM.
Sa
after the, OM. After the show.
Manager girl.
Okay. OMG nga, no? Nga, no? OMG rin. OMG rin yun. Ayos, ha?
Okay.
Ayun.
So, ngayon pa lang ay binabati na natin, kinocongratulate na natin yung mga mananalo sa December.
Congratulations sa nag-qualify.
Oo nga, sa mga nag-qualify.
Doon sa mga naghirap na mag-comply pero hindi nakakomply.
Nakahinayang kami.
Kulang.
Nangihinayang.
Kaya po, yung contest natin ay matagal, mga 3 buwan yan.
Oo nga.
When you could have submitted before.
Oo.
So after ba nito essay writing meron pa ulit tayo?
Actually, trying to organize. Trying lang po kasi marami yung medyo logistical nightmare for us yung National Oratorical
Speaking naman. Contest. Ooh. Speaking naman. Hindi lang, kasi ang problema doon, i-stage mo yun.
Sabagay.
Tapos, kung gusto mong region
sa isang grupo ng eskwelahan, nakibigan ko ang presidente, pumayag na sa kanila gaganapin ng regional finals.
Mm. Yung sistema na yun, kasi group of schools yun.
Yung kaya lang yung premyo, inaawit ako yung Makati Business Club through Executive Director Peter Perfecto.
No, si Peter. Kaisa-isang
tao. Pwede sagutin nila yung
isang premyo. Isang tao lang ang perfecto. Si Peter Perfecto.
Anyway, sir, if you're listening to us, hindi ko pa nasasabi siya, pero pinasabi ko kay Ling Ling, but we will try to solicit your support for the National Oratorical Speaking Contest.
Oh, dami nyo naman dyan eh. Makati Business Club ko.
Sige.
Club, ba? Club. Ayun.
Okay. Pero yung fans today, huwag nyo kakalimutan.
Ayun ako. Ako'y nalaglag talaga sa upuan ng nangyari yan.
Sige.
Teka, ibabatiin ako. Si Miss Ben Blones, get well soon. Kanina eh, bumibigay-bigay na, haawa na ako.
Okay na.
Okay na, okay na.
Medyo nakakaano na akong konti.
Nakakahinga ka na.
Okay.
Sige, salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay na. Okay
aba, na. Nauna na talaga si Attorney Nola. Attorney Marvin.
Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. At tandaan nyo, alalahanin natin yung mga maghahatid ng pagkain sa ating ngayong Pasko. Yung mga magsasaka natin na nanalo dito sa kaso ng Hacienda Luisita. Congratulations po. At doon po sa mga fishermen, diniscuss natin last week.
Oo, yung mga mangingisda.
Next week po, U.S. versus John Lennon.
Okay. Maraming salamat si Attorney Marvin Aceron. Okay, at syempre magpapasalamat tayo sa mga nakasama naman natin sa technical side. Kasama natin si Naroli Bumatayo at si Orly Lopez. Ayan. Maraming salamat din po dun sa ating mga naging tagapakinig sa gabing ito. Pati yung mga sumali no, dun sa ating patimpalak ngayong araw na ito. Antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo po, mga bandang alas 8 yan. So, pamagitan natin
Ben,
kasamang si Albert Sebastian. Yes?
Just a few seconds sa podcast po. Pumayag po si Mr. Gary Granada na magkabit kami ng kanta niya. Salamat sa Mr. Gary Granada.
Uy, Sir Gary, thank you.
Basta hindi kami kikita raw.
Okay, ito po si Ben Blones. Magandang gabi.
Ang buhay sa lupa, kay raming bagahe, nababahala ang tao palagi, naghahanda baka sakali na mayroon nga mundong walang hanggan. Ibig ko sana ipamalita ang mahiwagang ayang nakita, kung saan tanaw ang kalawakan, ang haring araw, ang dagat at ang buwan. San Simon, San Simon, San Simon, San Simon, San Simon, San Simon, San Simon. Dito sa lupa, ako'y isang mortal. Lakas ay hupa, laman ay napapagal. Ngunit ang diwa, kahit hindi gagap, ibig lumaya ng ganap. Hinahanap-hanap kapahingahan, kung saan laganap ang kabutihan, kung saan tanaw ang magpakailanman, haring araw, ang dagat at ang buwan. San Simon, San Simon, San Simon, San Simon, San Simon, San Simon, San Simon. Pasapa, hanggat hindi nasusukat ang lahat. Dito sa lupa, kay raming naliligaw, nagkandarapan, nababalahaw, katatanaw, kung saan ang hantungan ng haring araw, ng dagat at ng buwan.